паважаныя радыёслухачы, я хочу вас запрасіць на чарговы 15-ты канцэрт гэтага цыкла, які адбудзецца 22 чэрвеня у касцёле Святых Сымона Алена. Гэты канцэрт будзе прысвечаны творам Іоганна Себасціяна Баха, як заўсёды, сярод якіх будуць выконвацца некаторыя вельмі рэдка выконваемыя творы, а таксама вядомыя прэлюды фуга ля мінор. Асаблівасцю канцэрта будзе, што ў ім будзе выконвацца як самыя раннія творы, магчыма, першыя спробы пера у творчасці вялікага кампазітара, таксама апошні твор, харальная прэлюдыя «Калюня долі маліхой», які паводле легенды Бах дыктаваў ўжо сляпы і нямоглы свайму зяцю. Запланавана ўсяго 19 канцэртаў. Як вы можаце ўжо дагадацца, большая частка твораў выканана. Напрыканцы застанецца яшчэ некалькі канцэртаў. Будуць праведзены два апошнія. Гэта так званая арганная меса, або трэцяя частка клаверных практыкаванняў Баха, якая бярэ за ўзор арганную месу французскіх кампазітараў. Ну, але гэта яшчэ будучыя праекты. Канцэрты зараз будуць ісці, калі ўсё будзе дазваляцца і ніякіх праблем з пандэмічнай сітуацыяй не адбудзецца, то яны будуць адбывацца прыблізна раз на месяц. Сачыце за рэкламай, калі ласка, вось на старонцах Фейсбуку або на рэкламных сайтах канцэртах у Мінска.